Všetky príbehy, ktoré počujete v tomto podcaste, sú pravdivé.
Mená môžu byť pozmenené a upravené.
Tajná izba číslo 7. Nevieme nájsť izbu číslo 7. Nie je pred osmičkou ani za šestkou. Už sa chceme spýtať sestričiek na cestu, keď za izbou číslo 9 úplne na konci chodby vidíme tajnú komnatu.
Môžeme ísť ďalej?
Pýtam sa ako primár Pišta stratený. 17-ročná Dominika sedí na posteli. Keď nás zbadá, okamžite povie.
Ďakujem. Sú tu aj malé deti, choďte radšej za nimi.
Mnohí jej rovesníci reagujú podobne. O to viac nás teší, keď po našej návšteve zmenia názor.
Samozrejme, chápeme to, pani Dominika. My sme len chceli skontrolovať, ako sa cítite po našej omladzovacej kúre.
Dominika na nás prekvapene pozrie.
No nedávno sme vám robili lifting tváre, pamätáte?
Pokračujem. Ani to nedopoviem a moja klaunská kolegyňa doktorka Zagi vojde do izby. Prišla sa pozrieť na pani Dominiku, ale nikde ju nevie nájsť. Chodí sem a tam a nikoho nevidí. Dominika sa nenápadne usmeje. Poteším sa a viem, že môžeme pokračovať v návšteve. Podopriem zmetenú Zagi o postel a keď sa ocitne hneď vedľa Dominiky, konečne ju uvidí. Od veľkej krásy sa rovno zvalí na posteľ. Dominika sa prvý raz zasmeje.
Pani Dominika, vy tak super brutálne úplne perfektne vyzeráte na to, že máte 90 rokov.
Chváli Zagi pacientku. Doktorka Zagi to vezme od podlahy a prezrádza, aké implantáty, umelé vlasy či zuby Dominike prilepila, aby vyzerala takto mlado. Dievča sa smeje, Zagi navrhuje ďalšie úpravy. Dominika sa začína triasť od smiechu.
Nie, pani Dominika, netraste sa. Vy teraz musíte oddychovať, vy ste po zákroku.
Snaží sa ju Zagi upokojiť.
Inak, pani Dominika, vaše deti vás nespoznajú. Vy vyzeráte ako taká mladica.
Aké deti? Nemám žiadne deti. Som 90-ročná stará dievka, čo si hľadá muža.
Nečakane odpovie Dominika. A teraz sme s doktorkou Zagi prekvapenými. Naša hra pokračuje ešte lepšie, než sme predpokladali.
Jaj, tak preto ste si objednali našu omladzovaciu procedúru, aby ste si našli muža. Aha, aha. A práve preto ste v tejto tajnej izbe, aby vás nikto nevidel a vy ste omladli úplne nenápadne.
Háda Zagi.
Samozrejme, ale o tom nikomu ani muk.
Tajomne povie Dominika. Doktorka Zagi sa zapojí do rozhovoru a začne ukazovať, ako najjednoduchšie zbaliť muža. Žmurká jedným okom, krúti bokmi, no pritom sa znovu takmer zvalí do postele. Stratí okuliare a už vôbec nič nevidí. Dominika sa trasie od smiechu.
Veľa šťastia pri hľadaní muža, krásna pani.
Lúčime sa s Dominikou. Navigujem kolegyňu Zagi k dverám na chodbu a beriem ju z kúpeľne, kam medzi tým zablúdila. Keď za sebou zatvárame dvere, z izby sa ozýva smiech. Pozrieme sa s kolegyňou na seba s vedomím, že opäť raz sa nám podarilo zasiahnuť aj skoro dospelú slečnu. Teda pardon, takmer 90-ročnú starú dámu.
Krásny deň, alebo podvečer, alebo ráno, alebo kedykoľvek, akákoľvek čas dňa, kedy nás počúvate.
Ahojte, podneskáči, čaute.
Vítame vás a vítame aj našu vzácnu hostku, či hostku?
Hostku. Dobre.
Hostku Barborku Kuchárovú. Barborka Kuchárová je...
Jeden úžasný človek.
Áno, a Barborka je psychologička, terapeutka. A je to človek, ktorý to vie veľmi dobre s ľuďmi, hlavne na tej komunikačnej úrovni, pretože pracuje s ľuďmi, je to jej celodenná náplň práce, ona vlastne iba stále rozpráva, podľa mňa. Preto nič nepovedala ešte.
Preto je to teraz ticho. Ty si sem vlastne prišla pomlčať.
Áno, to už väčšinu podcastov robím, je to taká vďačná rola.
Áno,
chodívaš často do podcastov? Alebo do nejakých takýchto relácií?
Áno, čím ďalej častejšie. Veľmi sa mi to páči, že sa tak popularizuje psychológia a že mnoho inšpirácií ľudia dostanú aj prostredníctvom nejakých sociálnych médií a že nie je to nevyhnutné len si zakráčať za nejakou psychologičkou alebo terapeutkou, nebodaj za mnou.
Čím to je, že volajú práve teba? Čo myslíš do takých relácií alebo do podcastov?
No, mohla by som podľahnuť nejakému narcizmu, ale myslím si, že to je taký ten efekt strapca. Že ak už niekde si... tak si kontakt, ktorý si vypýtajú a začne ten domino efekt, že ťa zavolajú do ďalšej a do ďalšej relácie. Ja si nemyslím, že som najlepšia. Myslím si, že mám rád dobrých kolegov a vedela by som z fleku vymenovať ďalších 20 ľudí, ktorí by si možno zaslúžili aj vlastný podcast, lebo robia kus dobrej roboty.
Ja si pamätám, ešte pred pár rokmi, to si ty ešte v združení nebol, Kupko. Je taký pomerne nový.
Som tu iba 3 roky, áno, je to pravda.
Áno, a my sme mali s Barborkou taký seminár, alebo taký workshop psychologický na jednom národnom workshope klaunskom. A vtedy som ťa videla prvýkrát a ja musím povedať, že čo sa mne tak akože najviac zapamätalo je, že mňa si veľmi pozitívne prekvapila s tým, že ty máš zmysel pre humor.
Strašné, a ešte k tomu aj psychologička.
No, vieš, že to tak ako, nie je to úplne tak ako štandardná ako kombinácia, že ako chápem, že ľudia môžu mať zmysel pre humor, ale ty si to vedela dať do tej prednášky a to sa cení. Teda my to ako umelci vieme oceniť, hej?
Ďakujem, a dokonca ja mám skončený aj taký prístup terapeutický, ktorý sa volá rogeriansky, to je priezvisko Karla Rogersa. Nie je v tom žiadna iná fantasmagória. A ten je postavený na autentickosti. A ja si myslím dokonca, a to som ja autentický, že humor lieči. Myslím si, že som aj v správnom podcaste. A že naozaj pozerať sa trošku ľahšie na veľmi ťažké témy oslobodzuje. A aj učím na vysokej škole a viem, že keď je sranda, tak si pamäť lepšie funguje.
Určite, určite, je to presne, presne tak toto je. Že presne to si pamätám, že tak s takou ľahkosťou sme sa bavili o rôznych témach a vlastne, že si nám bola takým parťákom v tom celom, takže to je úplne super.
Ja som onemetý. Ja budem iba počúvať a nasávať. Chcem sa niečo spýtať.
Ja by som sa, Barborka, chcela spýtať, že pracuješ aj, povedzme, s takou veľmi citlivou vekovou kategóriou, ako sú tínedžeri, alebo máš s nimi skúsenosť aj s takýmito mladšími, ako keby ľuďmi?
Mám, a teraz dám takú, že úprimnú spoveď. Mm-hmm. Nerobím často a nerobím rada s tínedžermi, lebo majú rodičov. Aha. A niekedy si po zadku zaslúžia veľmi často viac rodičia než deti. Deti sú mnohokrát len zrkadlom a ukazujú nám, čo v systéme rodiny nefunguje, alebo nám zrkadlia, aké blbosti v tej výchove robíme.
Aké vzorce takže, správania takže tam ako, sú, že?
Ty ako psychologička, teda, keď pracuješ s tínedžermi, zabrdneš aj teda do tej rodinnej stavby, skladby a toho ich zázemia, ale potom nejakým spôsobom komunikuješ aj alebo konfrontuješ aj tých rodičov, že keď sa stane niečo takéto, že cítiš tú potrebu vysvetliť aj tým rodičom, že no, počujete, môj milý. Tak to.
OK, je to nerobím, to sa možno, že volá filiálna terapia, kde sedí celá rodina. Uh-huh. Ale v tom princípe by som zradila toho klienta, lebo on mi to hovorí v tom tínedžerskom veku dôverne. Aha. Nemá istotu, ako tomu porozumejú jeho rodičia, a psychológ nemá variť kašu, má skôr uľahčovať procesy. Ale stalo sa mi v terapii, že sme sa dohodli, že vyjdeme spolu von, a ja som si dopredu vypýtala súhlas, čo a ako poviem rodičom. Uh-huh. Môj posledný príbeh bol príbeh transrodového chlapca, pôvodne teda sa narodil ako dievča, a bola to taká veľká téma, dokonca bol synom mestského policajta, my sme spolu vyšli a ja spal, tak žiadna veľká veda, nemáte Mariku, vymýšľam si mera, máte Mareka. A ten pán zareagoval na medailu, lebo on podal krásnu svetú vetu, že a moja mama mi vždy vravela, že viem robiť iba synov.
To je krásne. Krásne. To je naozaj krásne.
V takom prijatí. Čiže keď je takéto citlivé a ten tínedžerský klient potrebuje pomôcť mať v tom príbehu nejakého arbitra, ale to musí byť dopredu dohodnuté a schválené. A nemyslím si, že len mladí ľudia, že rovnako my, ale o to viac mladí ľudia sú citliví na férovosť.
Uh-huh. Je to pravda. Moja manželka pracuje tiež na jednej klinike psychiatrickej a tam dokonca organizujú terapie pre, keď sa bavíme teda o týchto transrodových ľuďoch, tak organizujú oni terapie pre rodičov, ako komunikovať s týmito ľuďmi, ako sa k ním správať, lebo častokrát tí rodičia nevedia, sú zmetení z toho a sú prekážkou toho
dieťa.
Áno.
Veľká vec, a pre mňa, že páči sa mi, že sa tento svet tak otvára, že určité veci už nie sú tak tabu. Lebo však vlastne na čo, však to vždycky s nami nejako fungovalo, rôzne príbehy ľudí a ako keby rozšíriť krídla tolerancie není na škodu pre žiadnu spoločnosť.
Áno. No.
A čo si ty myslíš, lebo kebyže si zoberieme ako keby nejaký taký model zo sveta, hlavne možno zo Spojených štátov amerických, kde v podstate každý druhý človek má nejakého svojho terapeuta alebo psychológa. U nás to nie je ešte také úplne ako keby až tak bežné a zaužívané. Myslíš si, že ľudia by mali ako keby častejšie vyhľadávať, aj keď možno ich majú pocit, že ich netrápi niečo vo vnútri nejaké veľmi hlboké, alebo možno majú aj pocit, že nemajú žiadny problém, že či ako prevencia je napríklad stretnutie so psychologom alebo terapeutom fajn, alebo že či to tí ľudia naozaj využívajú tú pomoc vašu?
Tak ja začnem trošku, že od začiatku tej otázky, to je taký náš veselý predsudok, že v Amerike má každý druhý terapeuta pri systéme zdravotníckom nefunkčnom v Spojených štátoch amerických len ťažko, ale áno, vo vyššej...
Ale také povedomie sa okolo...
Samozrejme.
Je to mýtus, hej?
Mýtus rovnako ako dlhé roky fungovalo, že čo marihuana je v Holandsku legálna, čo celé tie 10 ročia nebola pravda, bola len dekriminalizovaná, tak ale pre mňa je. Ku mne, keď chodia ľudia, tak si v nejakej časti začiatku terapeutického procesu povedia, že sakra. Že keby som vedela, tak sem chodím skôr. Mm-hmm. Lebo pre mňa je... presne to chcem očistiť od toho, že niekde v nejakej krajine to ľudia robia ľahšie. Nie je to ťažké kontaktovať psychologa, ak si to postavíme, že to je dôkaz nášho zlyhania. A preto napríklad aj ľuďom hovorím, že vy nemusíte dôjsť psychologovi s problémom. Že my si môžete k niekomu, kto je neutrálny, prísť na hlas porozmýšľať, rozhodnúť sa. A ja si myslím, že nestranný a dokonca odborník, ktorý ma vysprevádza nejakou mojou dilemou, niečím, čo si potrebujem uzavrieť, že to je vlastne strašne super, že niečo také existuje. A ja to tak propagujem, ale samozrejme súčasťou psychoterapeutického výcviku je zážitková časť, že aj ja som musela na vlastnej koži podstúpiť dlhodobú terapiu a zažívať, aké je fajn mať z času na čas hodinku iba pre seba a hovoriť si svoju pravdu o svete.
Takže nie je, takže aj keď ľudia váhajú, že či to je pre mňa nejakým spôsobom vhodné ísť, tak ty to proste odporúčaš, lebo každopádne to môže byť prínosom pre toho človeka, hej? Áno.
A ja vždy vravím, to sa volá, že kontraktačné stretnutie, že dvojdite na hodinku, porozprávame sa, že niekedy napríklad ako keby je to len také poradenstvo, nerozbehne sa proces, alebo niekedy úplne fér, že ja aj tak s týmto vám neviem pomôcť, na to je nejaký iný špecialista, ale ako keby investovať do seba hodinku, to vôbec nie je náš kodu a potom sa uvidí, čo s tým ďalej.
Uh-huh. Pracuješ aj so seniormi?
Z času na čas tak málo ako s tínedžermi, ale áno, robím aj s veľmi starými ľuďmi. Jedna moja ďalšia profesia je, že som supervízorka.
Čo to znamená?
A v napomáhajúcich profesiách to znamená to, že pomáham profesionálom lepšie sa pozrieť na proces. Lepšie sa pozrieť, ako pomôcť niekomu. No, je to také sprevádzanie profesionálov, aby lepšie pracovali s klientmi, aby si videli, lebo keď robíme s ľuďmi, tak sa nám otvárajú dilemy, spúšťa sa nám protiprenosníkom, máme radšej, lebo nám pripomína starú mamu. A takto robím supervízorku aj v seniorskom zariadení a robím dokonca aj supervízorku v Nových Zámkoch pre opatrovateľku. Uh-huh. A sú to čarovné príbehy. Uh-huh. V Nových Zámkoch máme dámu, ktorá má 100 rokov a ešte stále opatrovateľka za ňou veje, tak rýchlo vzpriamenia a rýchlo chodí.
Tá 100-ročná pani, hej?
100-ročná pani.
Ja som počul, že existuje taký terapeutický proces, neviem, či to poviem správne, konštalácie?
Konštalácie.
Áno, to sú rodinné konštalácie. To nie je z môjho prístupu, to robia ľudia, ktorí vyštudovali konštalácie, alebo sú s tom zaškolení. A je to také, ako keby modelová situácia, kde si ja tvarujem a dávam si, ako mám blízkosť aj čo chcem, alebo nechcem, aby hypoteticky môj otec robil. My, Rogeriani, sme takí nekompromisní, my si vravíme, že stačí stretnutie, stačí byť autentický a skutočne s tým človekom. A tak vtipne povedané, že trošku menej robíme okolo toho šarády.
Uh-huh. A čo znamená to Rogeriani?
Je to na klienta orientovaný prístup. Je to taký ten humanistický prístup, ktorý vraví, že to, čo je, to je, že vraví celá psychológia v podstate, to, čo je liečivé, je bezpečný vzťah terapeuta a klienta, kde klient zažíva empatiu, je nepotrestaný za kongruenciu, čiže ozajstnosť, skutočnosť, autentickosť, a je to celé postavené na doske bezpodmienečného príjmania. Uh-huh. A že keď si človek môže zažiť prijatie bez odsúdenia, rozmýšľať o veciach nahlas a nebyť odsúdený, že to ho vlastne výrazne lieči a posúva dopredu. Vlastne cieľom rogerianstva je urobiť z nás pekne to znie plne fungujúce ľudské bytosti.
Uh-huh. No, tak ale toto, čo si v podstate povedala, tak takto si ja predstavím, že by mala psychológia fungovať. A funguje to inak, keď vravíš, že ten rogeriánsky prístup má takéto ako keby špecifika, alebo preto je typické, tak niektorí sú v tom nejaké rozdiely?
Medzi do toho vložia nejaké metódy.
Uh-huh, okay.
Niekto si pritom konštaluje, niekto pritom cvičí nejaké techniky. Asertivity. Uh-huh. A my vravíme, že toto je taká, to už máme takú terapeutickú.
Také šmešme.
Šmešme.
Ja budete musieť zastať, lebo mňa tieto veci veľmi zaujímajú a ja možno potom dávam aj také otázky niekedy, nie, také hlbšie.
To by sa nepáčil záujem, mne sa páči obzvlášť. My vravíme, že to je vlastne obrana terapeuta, ktorý sa cíti istejší, keď má nejaký nástroj. Ale že keď som v zhode sama so sebou, som v poriadku, tak nepotrebujem medzi mňa a klienta niečo.
Dávať nejakú techniku,
nástroje
alebo niečo.
Nejaké,
okay,
no.
Rozumiem.
My máme také v Rogeriani vedomé vzdanie sa moci, my nie sme experti na život ľudí. My sme facilitátori, my sprevádzame.
Aha.
My chodíme s človekom, jeho tempom, jeho smerom po mape jeho vnútorného sveta. Nesnažíme sa ho tlačiť ani predbehnúť.
A áno, a mňa ale zaujíma trošku, že ako si sa ale k tomuto teda rogerianstvu dostala, že vlastne ako to prebieha, že ty počas štúdia psychológie napríklad, že si prejdeš všeobecne všetkým a potom sa rozhodneš pre svoju špecializáciu, alebo že ako to asi je?
Typuješ, ja som žila, jak to vravím, že zlaté časy filozofickej fakulty a katedry psychológie, kedy sme mali možnosť počas tých 5 rokov vrátiť si niečo, čo sa volá, že sociálne-psychologický výcvik, zažiť všetky tie hlavné metódy. A mnoho, ja som teda chcela ísť tým smerom klinickej psychológie, psychoterapie, čiže k tomu som si ja smerovala, my sme neboli bakalári, čiže 5 rokov som smerovala k týmto smerom. A keď som sa pozerala, bo je veľmi veľa prístupov, oni sú funkčné. Ja som si vyberala podľa toho, čo mne sedí. Ako by som chcela ja, aby som ňou terapeut narábal. A vylúčovacou metódou som došla k tomu, v rámci tých, to vždycky bol týždeň v tej téme, v tom prístupe, že mne je asi najpríjemnejšie toto.
A potom existuje taká nejaká, ako lekári majú nejakú, že atestáciu a neviem čo, že máte aj vy niečo podobné, takéto, že vyberiem si ten smer.
7 rokov chodíš do psychoterapeutického výcviku.
Wow, 7 rokov?
My sme, ja som totiž to s mužom pred rokom, sme sa prihlásili na taký, že kurz psychológie. My akože všelijaké takéto veci robíme a sme sa prihlásili, akože, ale len tak, akože v podstate cieľom bolo sa naučiť možno nejak tak
sa cítiť ako piate koleso u voza.
O nejakých metódach trošku viacej a tak viacej pochopiť akože tú ľudskú myseľ. A trvalo to 3 mesiace, takže to ako sa nemôžeme baviť o vedomostiach, ktoré majú ľudia, čo to študujú niekoľko rokov, ale tam sme sa dozvedeli, že vlastne to trvá až možno 10 rokov, kým si človek môže otvoriť svoju ako keby
prax,
že to je neskutočne dlho, to je dlhšie ako právnici. Mm-hmm. To ja by som 10-11 rokov od školy, vlastne pred 40-kou teoreticky si môžem otvoriť svoju prax.
Áno, ja sa pamätám, aká som bola z toho nervózna na výcviku. Naši facilitátori, ktorí sme vlastne v tomto procese, toto určite vystriedite, volali fuck irritatory. Že ani neviete, ako to rýchlo ubehne.
Uh-huh.
A ubehlo. Samozrejme, ja skončím školu, idem do výcviku, ak sa rozhodnem. A ja mám tzv. Cvičné terapie. Podľa toho, ako ma pustí skupina, teda povie, že už môžeš si vziať klienta, už v druhom, treťom roku začne človek aktívne robiť s klientmi, len je pod supervíziou. To znamená...
A supervízia znamená, že vlastne k tebe niekto, teda príde klient, klientka, sadne si teda do toho kresielka, ty počúvaš a niekde v rožku sedí nejaký supervízor.
Pri paranoidných klientov. Nie. Robia sa nahrávky so súhlasom, samozrejme, informovaným súhlasom klienta, každé 6. stretnutie sa nosí na hodinový rozhovor so supervízorom. kde si to preberáš, kde aj ty rozmýšľaš, že tu na som utiekla téme, tu na som sa zlakla témy, tu na som prehliadla, že ten človek mal nejakú emóciu, lebo som bola v hlave, v myšlienkovom traste a takže ako také cibrenie a veľa praxe, ale myslím si, že to
taká spätná analýza tých
profesia má dosť spoločné s tým našim terapeutickým remeslom, že to cibrenie v praxi, to je to, ako sa vyrábajú, že dobré brilianty.
Akože keď to chceme zahrať, takže ako tak to myslíš?
Nie, či ako rovnako rastiete v profesionálnej praxi, že potrebujete hrať a dostávať spätnú dokonalovať to. Teda viem, že aj vy používate výraz supervízor, a to znamená mať supervízne stretnutia, ktoré zvyšujú môj rast, alebo dostávam spätnú väzbu na niečo, čo nemusí mať uvedomené.
Mm-hmm. Ale my to akože v rámci občianskeho združenia, v rámci klaunov máme supervizorov. V herectve nemávame supervizorov v divadlách.
bolo to kedysi, keď ja som nastupoval do divadla, do jednej zo svojich prvých, tak naši prirodzení supervizory boli naši starší kolegovia. Ja keď som nastupoval ako 17-ročný alebo 16-ročný, myslím, to bolo do divadla Jana Palarika v Trnave, kde som nastupoval do hlavnej postavy, ktorá prakticky 2 hodiny nezliezla z javiska. Otca mi hral vtedy Vladko Jedlovský, ktorý aký je veľký, aký má ten hrubý hlas, keď prišiel za mnou a povedal: Jokub, tuto v tej vete sem daj prízvuk, tuto bude lepšie. Tak som ho počúval, tak to od očí som mal otvorené.
A to je otázka, či to nie je to mentoring, vieš?
No, neviem, ale ja som to tak bral, že tak sa pozeral na môj výkon, niekedy poradil, aby bolo lepšie, a niekedy len zhodnotil, že alebo so mnou len analyzoval tú moju postavu, ten nejaké jej psychologické pochody alebo niečo. Čo mám pocit,
ale je to super, keď sa učíme od skúsenejších.
Jasné, ale mám pocit, že dnes to aj v tom divadle nejako vymizlo. Že tá asertivita mladých ľudí je natoľko silná, alebo neviem, či asertivita je správne slovo.
Stretnosť?
Že keď poviem, a to sa mi stalo niekoľkokrát, a už som si povedal, že...
Na tom S vždycky prízvuk.
A už som si niekoľkokrát povedal, že S riem na to, že vlastne nebudem sa starať do mladších kolegov, lebo mi došli odpovede typu, že keď niečo budem potrebovať, tak sa ťa spýtam.
Okay. Je taká hrubá kniha, volá sa Skupinová supervíze, a je tam veľmi jednoduchá veta, že tutoring, mentoring alebo supervíze je to isté, len v iných prostrediach.
Mm-hmm.
Tutoring je vzdelávací proces, mentoring je svet práce, nejakého ako keby vedomostného vzdelávania. Mm-hmm. Supervíza je pomoc s procesmi.
Okay, tak to
som vlastne
nevedela.
Je to stále to isté. A potom zase, to je to tie iné prístupy. Ja teda som človek, ktorý vraví, že teraz tiež asi toto budete, musím si nájsť lepšie slovičko. Ja to proste hovorím, že nevyžiadaná spätná väzba je bullshit.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
To znamená, nevyžiadaná spätná väzba je zbytočná, lebo uchu, do ktorého to chceme hovoriť, je vosk. A že my by sme vlastne mali byť takí láskaví a povedať druhému človeku: chceš na toto spätnú väzbu? A ten druhý má úplné právo povedať, že vieš čo, dneska nie. Že dneska som rada, že som rada, alebo dneska nemám kapacitu. Alebo vieš čo, ja potrebujem to spracovať a ja sa o tom chcem radšej rozprávať zajtra po obede, keď mi to celé tak úsadne, lebo teraz by som...
Ča poslala kade ľahšie.
Áno, som vyšla cez emócie.
Ja milujem, keď ľudia radia bez toho, aby si tá strana vypýtala radu. A s týmto sa veľmi často stretávam, že hlavne na sociálnych sieťach veľa ľudí radí a nikto sa ich o tú radu nepýta.
Jasné.
Otázka ale je, či to je rada, lebo to už si myslím, že to nie sú...
No áno, pretože ako, človek sa vydáva za experta a odborníka na niečo, lebo má nejaký kurz, si urobil a je zrazu expert. To sa brutálne akože deje poslednú dobu na sociálnych sieťach. Aspoň ja to vnímam nejak cez svoju optiku. A myslí si, že môže radiť ostatným, ako to majú robiť. A pritom...
Takto si to myslela. Tak to ja som nepochopil. Dobre,
to myslím.
Zase tak vtipne by sme mohli povedať, že to je taká celkom efektívna metóda na liečenie vlastnej úzkosti. Keď už si kakám svoj vlastný život, tak viem aspoň druhým poradiť.
Áno.
A v nejakej inej konotácii vravím, že ale veď toto je nafér, že najrozšírenejšia profesia na Slovensku je sudca. To vie každý posúdiť každého.
Áno. Mm-hmm. Áno. Ja niekedy váham, Kokso, s mojou 26-ročnou praxou, že či dám nejakú múdru myšlienku na sociálne siete, aby som nevyzerala, že proste. A potom si otvorím ten Facebook alebo ten Instagram a vidím a hovorím si, čo ja sa tu bojím? Čo ja sa bojím s mojou 25-ročnou praxou v obore hodiť nejakú myšlienku, že mala by som asi aj ja začať. A, no, a nerobím to, lebo mi to nejako, že nie je úplne blízke. Ale ty si akože, vnímaš to aj ty? Že ano. Sa toto deje?
Áno, pre mňa je, že sociálne siete nám pomohli pomerne vysokému odbrzdeniu, že to, čo si dovolíme na sociálnych sieťach, my sme si nedovolili na bežnom námestí, sa báli, že dostaneme medzi oči.
Áno, to je jak v aute, keď za volantom spoznáš pravý charakter človeka. Keď
to bezpečí vlastne to je, že ja nemám odvahu sa prezentovať, otvorím sama za seba, ale na tej sociálnej sieti mám tú odvahu. No i k tomu samozrejme nevravíme o troloch, ale mnohí ľudia proste majú to bezpečie anonymity. Oni mnohokrát nemajú ani svoju fotku alebo svoj vlastný profil. A je to takéto pnutie. A pre mňa je... Ja rozmýšľam, že či toto je tá platforma. To je presne to, že mám tá dať múdru myšlienku, že nemám to povedať radšej susede.
Mm-hmm. Že... Či to viac nepadne na úrodnú pôdu, že?
Presne. Áno. A potom je, že však to je, že sa samozrejme strašne zábavné. Treba to vziať aj s takým nadľahčením, že tá vedia byť pekné capiny.
No to vedia, no. To vedia. Akože áno, vypísavo a vydezinfikuj sa znútra a podobné áno. Veci.
Nie, ja milujem také profily, to asi sa aj rozšírilo a mne to urobí vždy úsmev na tvári, že ja mám vysokú školu života. Prdele, na čo som ja chodila do školy?
Áno, to je terminus technicus nový, ktorý sa v poslednej dobe rozvinul.
Ja hej. Že zase niekto, kto sa málo hlásil v škole.
Jeden aj môj kolega, však aj od nás, je, že fakt mám pocit, že je rozdvojená osobnosť, keď sa pozriem na jeho profil na sociálnej sieti, kde šíri homofóbne a nenávistné a proruské a čo ja viem, aké veci a statusy a hoaxy častokrát. A potom sa stretneme v práci.
Príde ti normálny.
A nie, že príde, ale on je úplne normálny, aha. Že on sa s tebou rozpráva, on s tebou vtipkuje.
A vôbec by si nemal pocit,
a vôbec
že...
by som nemal pocit, že to je ten istý človek. Že ja som,
spýtame Barborky, čiže...
Ja som aj na sociálnej sieti napísal, že halo, vymyslím si Rudolf, nebudeme menovať, že
keby som ťa
prečo to robíš, veď ako... Z toho, čo ťa poznám osobne, mám pocit, že máš štipku kritického myslenia, veď to je absolútne, že čo tu šíriš, je to jednak nenávisť, druhá blúdy úplne, že nezmysly. No a výsledkom bolo tohoto, že asi moja rada bola nevyžiadaná, lebo si ma zablokoval na sociálnej sieti, takže už
nie sme. A myslím, že dneska už je aj cťou byť určitými ľuďmi zablokovaní na sociálnych sieťach. Ak sa vás zablokujú, tak je to dôkaz vašej mentálnej spôsobilosti. Ja som hrozne rada, že si nepovedal meno, lebo ja tiež nie som človek, ktorý na počkanie rozdáva diagnózy, bolo by to strašne nefér. Ale tak mi to tak smrtká takou poruškou osobnosti, alebo aspoň jej črtami. Alebo základná definícia poruchy osobnosti, jedna z tých svätých vied, je, že sa odlepia od seba, ako keď sa nožničky roztvoria, emócie odhodnúť. Že človeku by nedalo byť oplzlým a ten človek proste nemá s tým problém. A pre mňa je, že čo je dôležité, je, že toto je on tiež a presne porucha osobnosti je, keď sa ten človek v niečom necíti. Keď každý z nás, teda keby sme teraz išli do psychodiagnostiky, každý z nás, taký test sa volá ICL, test osobnosti, sme také kolečko, ale zubaté. Každý máme nejaké ako keby veci, ktoré sú ako keby špic, nejaké upy, máme nejaké downy, v niečom sme stále 16-ročné, v niečom máme 70 a sme také zubaté koliesko. Dôležité je, aby tie zúbky neboli také veľké a ostré, to znamená, aby tá osobnosť bola relatívne harmonická. A človek, ktorý je takýto, má vlastne vypílenú výseč, že niečo mu chýba. A ten človek je, že v pohode a zrazu nič. Akože napríklad neláskavosť alebo homofóbia. a potom v pohode. Samozrejme je, že nechcem ho, tohto človeka, hodiť do nejakej škatule, ale zjavne je, že má veľa strachu, lebo to nevie šíriť otvorene. Potom by ale nehral so svojou polkou svojich kolegov hereckých, lebo však všade sú tí nedokonalí ľudia a že ako keby ventiluje to bahno svoje tu, ale to je dôsledkom niečoho, čo mu chýba. Možno v osobnostnej štruktúre, tedy hovoríme o poruche osobnosti, možno je to dôsledok nejakej traumy a možno je to len výsledok strachu a nevedomosti. Vlastne veľká časť napríklad aj homofóbie spojená s nejakými mýtmi a predsudkami okolo ľudí s inou sexuálnou orientáciou.
To znamená, že veľa razy ľudia, ktorí majú poruchu osobnosti, oni sa nám ani nemusia tak javiť, keď sa s nimi rozprávame, že tam tá nejaká porucha je.
A to je ale polka domácich násilníkov, že sú to skvelí kamoši a výborní kamoši v krčme, skvelí kolegovia, lebo oni všetok hnev nechajú doma. A doma sú tie obete domáceho násilia. Čiže pre mňa je, že ja vravím, aj sme to tak vtipne spomenuli niekde na začiatku, že každý z nás je vlastne taký diamant. Že máme 1000 brúsených plôšok a v každom odraze hádžeme iný odlesk, inú farbu. A že pre mňa je, že už len predstava, že dobre poznám niekoho, je vlastne naivná. Ja ho poznám z toho úhla, že je to fajn kamoš, ale ja neviem, či je láskavý a dobrý k svojej matke. Mám nejaké jeho tvrdenie, ale možno, že keby som sa pýtala tej maminy, tak povie, že ona mu vlastne vôbec nevolá.
Áno, to je takisto jeden klinický psychiater, teda počúvam taký podcast Vražedné psyché sa volá, a tam sú rozhovory s takým klinickým psychiatrom, ktorý tiež hovorí častokrát, že z každého z nás by za istých okolností mohol byť vrah. Len teda závisí od mnohých premenných, ktoré
sa naskúpia.
Presne tak.
Beží taký fantastický seriál postavený na tomto princípe americký.
Ako sa volá? Kde je?
Sakriš. Ja si, keď si to spomeniem, ja vám to hrozne určite dám vedieť. Som ho len tak objavila.
Dokumentárny či hraný?
Hraný.
A teraz nejaká novinka?
Ja toto zase neviem. Ja som si ho našla. Neuveriteľ ma nemá oslovil. Už som videla celý prvý diel, lebo tá netrpím, a to je tiež samostatná diagnóza, dneska už diagnostikujeme diagnózu, ktorá sa volá Netflixtída.
Áno.
To je závislosť od pozerania seriálov.
To fakt? To je normálne diagnóza?
To je normálne takýto pojem vznikol? Netflixtída?
Áno.
Wow.
Máme selfitídu, selfiečka.
Áno, áno.
A Netflixtídu.
OK.
A dala som si len jeden diel a presne to bolo na tomto princípe. Aj taký ten sprievodca, ten hlas, ktorý uvádza ten seriál, hovorí, že v každej situácii. A je to príbeh nejakého naozaj kňaza, ktorý nie, akože v súbehu takých všetkých trápnych udalostí nakoniec akože usmrti svoju priateľku. Lebo mu proste nejaký veriaci dá, nech mu skrie USB kľúč, lebo jeho matka ho šikanuje, tak on to donesie domov a zrazu vlastne tam je pedofilný obsah na tom. A on to nechtiac dá svojmu synovi, že nech to skrie. On sa teda prizná tej priateľke, ktorá je s nimi nejaká, no a proste prúšik. A on si len tutle. A miera toho násilia sa zvyšuje.
Za strachu.
Naozaj vlastne. Je, že to áno. A Karol Gustav Jung, podľa mňa psychológ, psychiater, ktorý bude pochopený od ďalších 50 rokov, to je ten pánko, čo prišiel po Zigmundovi Freudovi, hovorí o zvierati v nás, pre mňa je úplne prelomová, a toto si pamätám, Red Book, červená kniha, kde hovorí, že v každom z nás je aj tá temná stránka. Ale v procese socializácie, v procese voľby si tú svoju šelmu nejako osedláme. No a pán kolega má svoju šelmu, že občas ju takto púšťa na nejakom Facebooku z Flexiny.
U Junga to je to IT?
Áno, ten Jung dal pod to id ešte to kolektívne nevedomie. Ešte
áno.
Viac stlačil tie témy toho nevedomia a toho id, ako ho popisoval Freud, Jung to ešte potlačil hlbšie. Oni vlastne mali, on bol jeho žiak, veľký konflikt,
áno.
Že Freud bol trošku aj diplomat a vravel, toto už odborná obec nepríjme, už nemôžeme ísť do kolektívneho nevedomia, lebo potopíme celú psychiatriu. Ktorá sa vlastne v tom období tvorila a oddelovala sa od neurológie ako vedy.
ako psychologička terapeutka Barbora sa radí s inými ľuďmi, keď potrebuje ona pomoc, tiež chodí na nejaké terapie?
Máme supervíziu a ja som zase vtipne tá krava, čo nezabudla, že telaťom bola. To znamená, nemám ten pátos, že ja mám 30 rokov praxe, ja už nič nemusím, ale naozaj čestne chodím všetky svoje pochybnosti si odsupervidovať a ak príde v mojom živote trauma, ktorá, kým sa nádo mňou veko truhle nezavre, tak nám hrozí, že dôjde nejaká záťaž, nejaká trauma. Ja sa nebudem hanbiť ísť k psychologovi, absolútne sa nebudem hanbiť ísť k psychiatrovi a viete, že pirule sú vymyslené na to, aby sa papali. Takže nie je to ideál, ale ja vždycky vravím ľuďom, ktorí majú obavu, prirovnávam psychiatrické lieky, že to je ako šlauch, ako hadica na dýchanie. Každý potápač potrebuje hadicu, z ktorej dýcha kyslík. A lieky nám nepomôžu plávať, ale určite nám pomôžu sa nadýchnuť. Uh-huh. A to všetko ostatné si musíme odmakať sami. V terapii.
Áno, je to pravda. A mám to z vlastnej skúsenosti, lebo moja manželka si prešla psychickými, aj teda poporodnými, aj tetaniou a podobnými vecami. Tiež sme aj my, ako naša malá rodinná bunka, rozumej, ja, manželka, naše dve deti, teda vtedy ešte trojmesačné bábo a sedemročná dcera, si prechádzali nejakými svojimi vlastnými procesmi, ale zároveň sme čelili takým tým zvláštnym predsudkom, ale už len zo strany vlastnej rodiny, že Ježiš Mária, keď sme sa teda odhodlali k tomu, že áno, že čak, poďme navštíviť psychiatra, psychologa, poďme navštíviť odborníka nejakého, hlavne s tým poďme niečo robiť, lebo evidentne niečo nie je v poriadku, tak presne sme čelili častokrát a z vlastnej rodiny týmto predsudkom, že Ježiš Mária, a ona je na hlavu a chorá teraz a čo? Alebo napríklad častokrát sme sa stretávali s tým, že a veď už sú to 3 týždne, čo berie lieky, veď je to, čak to už nie je v poriadku. A vtedy som hovoril, že ale to nie je chrípka, že si zoberiem týždňové antibiotika a za týždeň som v pohode. Že je to niečo úplne iné. A práve preto som tiež rád, že to povedomie tak pomaličky stúpa, pretože aj ja ako človek, ktorý to mal vlastne v bezprostrednej blízkosti, stále mám pocit, že o tom viem pramálo. Že to vzdelávanie, alebo teda tá tabuizácia neustála týchto tém je do istej miery už potlačená, že rozpráva sa o tom viac, ale stále mám pocit, že je toho akosi málo.
A my sme v tom vlastne taký strašne vtipný človečíkovia, nie? Že dve dámy si sadnú do čakárne pred ambulanciou a idú sa umachrovať, ktorá má akú chorobu somatickú a chlapi si v krčme ešte aj jazvy ukazujú, ale že naša duša je rovnako náš orgán a máme na nej rovnako jazvy, o tom sa už mlčí.
Áno,
a že naozaj veľká vec a pre mňa je, ale ja to cítim, ja mám tú prekliatú profesiu, že keď niekam prídem aj sa spolužiakmi zo strednej školy, tak mi hovoria o svojej psychickej kondícii. Ja im stále hovorím, že ale ja mám vyštudovanú dejepis a čínštinu. A oni nejako nechcú. A pre mňa je, že naozaj je, že v úprimnosti je, máme duše a tie proste nejako fungujú a je úplne normálne, že sa oškrabú počas života. Ani hodinky nám neostanú bez škrabačenka a môžeme sa o ne starať akokoľvek. A pre mňa je, že ja by som naozaj to chcela ako keby odtabuizovať a teraz akože múdry, že o to viac v tejto post-covidovej dobe.
Mm-hmm.
Že ten nárast napríklad diagnóz psychiatrických, a to nie sú psychózy, že ten človek bude invalidný dôchodca, ale napríklad rozvoj depresií, úzkosti, panických poruch u mladých ľudí je obrovský a pedopsychiatri už vlastne nestíhajú.
Veď na celom Slovensku je ich, myslím, 58, či tak nejako.
No, úplne malé
číslo. Pramálo.
Na naše. A myslím si, že aj bol taký rozhovor, ak sa nemyslím, v denníku N, že už konečne je to aj ako keby vypustené do sveta, že potrebujeme podporiť pedopsychiatriu a psychiatriu, potrebujeme, aby viac ľudí ambulovalo a pre mňa je na fér, ja viem, že sme žili stredovek bez osporu. Zjavne si to nikto nepamätá, takže nám je to na nič. A v súčasnej dobe žijeme ťažkú dobu. A príval tých ako keby ohrození zvonku od choroby po vojnu proste ľudí zneistil a potrebujú si zastabilizovať svoje duševné zdravie.
Vie si nejako človek pomôcť aj sám v takýchto situáciách? Že možno keby si dala taký typ, že lebo keď aj prišla tá vojna, keď aj bol ten COVID, hej, že naozaj akože podľa mňa za posledné 2 roky sa toho prežilo dosť veľa na to, aby človek mal tie úzkosti, aj človek, ktorý je úplne vyrovnaný, zacítil nejakú úzkosť niekde. A vie si človek nejako tak aj rýchlo, ako keby pomôcť sám, dať si nejaký taký, nechcem povedať zrovno, že seba coaching, ale proste niečo v tomto zmysle, aby...
Myslíš, nejaký autogénny tréning?
Aby bol tak viac v pohode možno. Mhm. Mhm.
Jasne. Máme predsa moc nad svojimi životmi. A teraz je, že to by bolo asi na ďalší 4-hodinový podcast. Mhm. V svojej zásade nepoviem autogénny tréning, lebo každému šlape niečo iné. Niekoho ide roztrhnúť, keby mal mať autogénny tréning. Napríklad, že teraz sa ukludnite, spomalte, mm-hmm. On už trhá vankúše.
Áno, už.
A pre mňa je, že možno sú tam tie základné veci, že nikdy sa neprestante rozprávať. Kor so svojimi blízkymi. A naozaj o všetkých veciach. Nielen o tom, že všetko je v poriadku. Aj o tom, že vám je na prd. Dajte voľný prietok svojim emóciám. Viete, že to je vlastne naša smrť, že my raz umrieme na to, jak sa držíme hore koncom. A že človek, keď je nahnevaný, tak by sa mal hnevať. Mm-hmm. A ostatní to prežijú. A človek, keď má strach, tak má hovoriť o tom, že a teraz som sa po toto. Mm-hmm. Teraz som sa naozaj nebojte sa, ne po toto. Alebo, že teraz ja som proste, že hrozne smutná. A Pán Boh nám dal 4 základné emócie. Radosť, smutok, hnev a strach. Chcieť žiť bez smutku je chcieť žiť na 75%. A chcieť žiť ešte aj bez hnevu je žiť len na 50%. Čiže my máme mať všetky tie farby z toho spektra vymiešané. Ďalšia vec je, že prijmite sami seba. To je všade, je to tak lacná veta. Ona je v podstate tak strašne hlboká.
Hej, hej.
A my s tým máme fakt taký problém.
Ale je taká sprofanovaná, áno, aby som povedal, že používa presne, sa že... sebaláska. A...
Áno. Ale je to základ, no.
No. Je to, keď to napríklad v terapii vysvetlím najmä, čo je, že mužom po 40-ky technického vzdelania, oni sa trošku zláknú, že sa majú ako keby začať vzájom, akože seba hladkať, alebo čo, lebo sebaláska znie tak, že pre Boha živého. A ja vravím, že je to jednoduché, lepšie tomu rozumejú, keď im poviem, že správte zo seba samého svojho najlepšieho kamoša. Keby vám to hovoril váš najlepší kamoš, tak mu poviete, že počujko, na toto sa vykašli. Alebo že počujko, toto neber vážne, to bolo nespravodlivé. Keď to vieme povedať kamarátovi, mali by sme si to vedieť povedať aj sebe. Veľmi veľa metód. To sú tzv. Copingové stratégie. Stratégie, ktoré nám pomáhajú zvládnuť s sebou samými nadmerný stres, frustráciu, nejaké konflikty. Potom je, že zdroje, všetky zdroje. Dobrý kamarát, dobrá kniha, dobrý futbal, dobrý šport.
Dobrý seriál na Netflixe.
Áno. Nebodaj ešte aj dobrý sex. Proste všetko, čo mi čistí dušu.
Áno.
Všetko, čo mi dáva dole napätie. Že keď vám je ťažko, tak sa to musíte začať starať o seba. Ja to prirovnám niečomu súčasnej moc beží vojna. Ja som bola na Ukrajine už v roku, teraz to nechcem pokaziť, snad 2016, proste krátko po rok, dva po konflikte na Donbasku. A viete, čo mi hovorili tí ľudia, vojaci, ktorí boli veteránmi, že vojna je super, že vo vojne je všetko jasné. Mm-hmm. Vo vojne je jasné, čo máte robiť. Je jasné, kto je kamarát. Že ten mier je horší s tými konfliktmi, intrigami, platením hypoték. A pre nej, keď nám je ťažko, máme si vliesť do zákopu a postarať sa, že som hladná, mám papať. Som unavená, mám spinkať. Mám riešiť dva kroky dopredu, nie viac. A toto je napríklad ďalšia copingová stratégia, takzvané sprítomnenie sa. Som tu a teraz je dobre. A to veľmi pomáha úzkosti, lebo úzkosť sú veľký čierny dráci, ktorí v nás lietajú, týkajú sa budúcnosti, aby na normálnom kyslíku by zdochli asi za 2 minúty.
Uh-huh. Uh-huh.
keď si to my vyfantazírujeme. My sa viac bojíme fantázie než reality.
Mm-hmm.
Ďakujeme veľmi pekne.
A naozaj veľmi pekne ďakujeme, lebo teda ani zďaleka nebolo zodpovedané všetko, čo by sme chceli, a otvorene nedotkli sme sa ani zďaleka všetko, ale teda to by sme museli mať naozaj niekoľko hodín a ten čas pre dnešok sme naplnili, no. Je to tak. Dúfam, že pozitívne, teda hodnotne pre vás, podnoskáči.
Áno, takže ak ste počúvali náš podcast, teraz ste môžete zapnúť Netflix a Netflix si...
Netflix
si
týda.
Netflix týda.
Netflix si týda.
Nie, týda.
Netflix týda.
Netflix týda. To sa mi veľmi ľúbi.
Dobre, tak ďakujeme vám, podnoskači, veľmi pekne. Barborka, ďakujeme aj tebe, že si si našla čas v svojom nabitom programe, aby si sa s nami porozprávala.
A my sa počujeme o 2 týždne.
Budeme sa tešiť. Čaute.
Ahoj.